SBS Radio. ሰራሕተኛታት ምእላይ ኣረጋውያን ወይ ኤጅድ ኬር ታሪኻዊ ዝኾነ ወሰኽ ኣብ ክፍሊት ወይ ደሞዝ የብዕሉ ኣለዉ። ኮሚሽን ርትዓዊ ስራሕ ወይ ዘ ፌር ወርክ ኮሚሽን ብዝሃቦ ውሳነ ገለ ኣለይቲ ኣረጋውያን ደሞዞም ብ28 ካብ ሚቲ ክውስኸሎም እዩ። እዚ ወሰኽ ዶንግዩ ከማን ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ እዩ። እንተኾነ ግን ኩሎም ኣብቲ ጽላት ዝተዋፈሩ ይኮኑን ናይዚ ወሰኽ ተረባሕቲ ዝኾኑ። ኣብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈታት ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ኮሚሽን ርትዓዊ ስራሕ ውሳነ ኣብ ዝህበሉ ዝነበረ እዋን ኣብቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ፍርሒ ይርአ ነይሩ። ድሕሪኡ ግን ድምፅታት ሓጐስ ስዒቦም። እዚ ድምር ውፅኢት ናይ 4 ዓመታት ቃልሲ ንርትዓዊ ዝኾነ ደሞዝ እዩ። ጀራርድ ሄይስ ዋና ጸሓፊ ናይቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት እዩ።
This is one of the best outcomes this union has ever achieved.
እዚ ማሕበር ሰራሕተኛታት ካብ ዘመዝገቦም ዓወታት እዚ እቲ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ውፅኢታት እዩ። ሰባት ብክብሪ ከኣርጉን ንኻልኦት ናብ ድኽነት ከይተሸሙ ከኣልይዎምን ክኽእሉን ኣብ መረጋጋፅ ነዊሕ ክሕግዝ እዩ። እቲ ኮሚሽን ንስርዓተ ኣከፋፍላ ደሞዝ መላይ ኣረጋውያን ን200,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ካብ ወርሒ ሓምለ ዝትግበር ምፍንጣሕ ወይ ከዓ ምቅያር ኣብ ክፍሊት ክግበር ኣጽዲቑ። ብመሰረት እቲ ኮሚሽን ዝሃቦ መደምደምታ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ዝዕብልልኦ ጽላት ካብ ቅድማት ሒዙ ትሑት ግምት ወይ ክብሪ ክወሃቦ ዝጸንሐ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ጾታ መሰረት ዝገበረ እዩ። ንኣለይቲ ወይ ነርሳት ሕጂ እቲ ዝኽፈልኦ ኣብ መንጎ 17-24 ሚታዊት ክኸውን እዩ። ኣብ ቀንዲ ምእላይ ዝዋፈሩ ሰራሕተኛታት እቲ ኣሃዝ ኣብ መንጎ 18-28 ሚታዊት ክኸውን እዩ። እዞም ኣሃዛት ነቲ ናይ 15 ካብ ሚቲ ወሰኽ ዝሓለፈ ዓመት ከም ኣካል ናይዚ ክርክር ዝተፈቐደሎም ወይ ዝተወሰኸሎም ዘካትት እዮም ክብል ወሲኑ። ካይሊ ሙንዳይ ኣብ ፐንሪት ሲድኒ ዝመደበራ ሰራሕተኛ ምእላይ ኣረጋውያን እያ። ንሳ እዚ ወሰኽ ንብዙሓት መሳርሕታ ህይወተን ዝቕይር ክኸውን እዩ ትብል።
We're all there because we care, but caring doesn't put food on the table.
ንሕና ኩልና ኣብኡ ዘለና ስለ ንግደሲና ኣለይቲ ኮይና፣ ግን ምእላይ ኣብ ጠረጴዛ መግቢ ኣይቐምጠልካን እዩ። ጽቡቕ መቐረት ህይወት ወይ ናብራ ኣይህበካን እዩ። ሰብኡት ንጽላት ምእላይ ኣረጋውያን ይዕብልልዎ ወይ ይበዝሕዎ ነይሮም እንተዝኾኑ ካብ ፈለሙ ትሑት ክፍሊት ወይ ደሞዝ ኣይምተዋሃብና ነርና። እንተኾነ ግን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ኣብ መላእቲ ጽላት ንዝተዋፈሩ ኩሎም ናይ 25 ካብ ሚቲ ወሰኽ ክግበረሎም ይጽውዑ። እዚ ጻውዒት ግን ተቐባልነት ኣይረኸበን። እቲ ኮሚሽን እቶም ቀጥታዊ ዘይኮነ ናይ ምእላይ ኣገልግሎት ዝህቡ ሰራሕተኛታት ምጡን ክብሪ ዘለዎ ስራሕ ስለ ዘይዓሙ ማዕረ ክፍሊት ክውሃብ ምኽንያት ኣይኮነን ክብል ውሳነ ሂቡ። ናይ ደገፍ ሰራሕተኛታት ከም በዓል ኣብ ክሽነን ጽሬትን ዝሰርሑ 8.6 ካብ ሚቲ ወሰኽ ጥራይ ተወሲኑሎም። ኣብ ጥሮታ ዝርከብ ክኢላ መግቢ ማርክ ካስቺው ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝርከቡ ሰራሕተኛታቱ ወሰኽ ክግበረሎም ክድግፍ ዝጸንሐ በቲ ትሑት ወሰኽ ደሞዝ ከይተሓጐሰ እዩ ተሪፉ። ንሰባት ጐነፃዊ ጠባይ፣ ጠባያት ሕማም ረሲዕ ዘለዎም ተጻዊሮም እዮም ዝሓልፉ ዘለዉ። ኩሉ እዮም ዝገብርዎ ልክዕ ከም ካልኦት ዓይነታት ስራሕ። ኣብ መላይ ዓበይቲ ኩላትና ኣለይቲ ኢና። እዚኦም ከዓ ልክዕ ከም ኩሎም እቶም ካልኦት እዚ ወሰኽ ዝግብኦም እዩ። ኩነታት ሓይሊ ዕማም መእላይ ኣረጋውያን ኣብ ምላእቲ መርማሪ ሮያል ኮሚሽን ቀንዲ ዛዕባ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ብዙሓት ውሃብቲ ኣገልግሎታት ኣብ መላእቲ ጽላት ዘለዉ ኣተሓሕዛታት ወይ ኩነታት ክመሓየሹ ዝቐረቡ መጸዋዕታታት ደጊፎም እዮም። ሓደ ካብኦም ዩናይቲንግ ኒው ሳውት ዌልስ ኤንድ ኤሲቲ ዝተባህለ ትካል እዩ። ዋና ኣካየዲቱ ኸ ትሬሲ
በርተንያ።
ምኽንያቱ እናዓበየ ዝኸይድ ቁፅሪ ብዕድመ ዝደፍኡ ኣውስትራልያውያን ይመፁ ኣለዉ፣ ዝያዳ ሰባት ናብቲ ጽላት ክንስሕብ ወይ ከነምጽእ ኣገዳሲ እዩ። ንኽትሰርሐሉ ኣዝዩ ዝዕግብ ቦታ እዩ፣ ግን ርትዓዊ ዝኾነ ክፍሊት ክህልዎ ኣለዎ። እዚ ናይ ሕጂ ውሳነ ክፍሊት ዓብይን ክቡርን እዩ። ወሃብቲ ኣገልግሎት ምእላይ ኣረጋውያን መንግስቲ ክኣትለዎ ይብሉ ነቲ ደሞዝ ክምውል፣ ምኽንያቱ ብዙሓት ካብኣቶም ብኽሳራ ይሰርሑ ስለ ዘለዉ። ቅድሚ ምርጫ ሰልፊ ለይበር ንውፅኢት ናይዚ ውሳነ ክምውሎ ምዃኑ ቃል ኣትዩ ነይሩ። መልሲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ነቲ ዓርቢ ዝተዋህበ ውሳነ ከምዚ ነይሩ። ዓበይቲ ኣውስትራልያውያንና ኣብ ዳሕረወት ናይ መወዳእታ ዓመታቶም ሓልዮትን ኣኽብሮትን ክረኽቡ ኣድላይ እዩ። እቶም ዛልይዎም ሰራሕተኛታት እውን ብተመሳሳሊ ክብሪ ይግብኦም፣ ዝሓሸ ክፍሊት ይግብኦም። ስለዚ መንግስቲ ዝኾነ መደምደምታ ውሳነ ዝውሃብ ከጽንዑ እዩ። ሄለና ሰሪኦ ሰብሮቶ ን20 ዓመታት ኣብ ምእላይ ኣረጋውያን ክትሰርሕ ጸኒሓ። ክጅምር እንከላ ደሞዛ $14 ንሓደ ሰዓት ጥራይ ነይሩ። እዚ ናይ ሕጂ ውሳነ ዝተዋህበሉ እዋን ነቲ ሞያ ዝግብኦ ዶንግዩ ዝርከብ ዘሎ ኣፍልጦ እዩ ትብል። እዚ ኣዝዩ ዘሐጉስ ዜና እዩ። ኣነ ነቶም ቅድሜና ንዓና ኢሎም ዝቃለሱ ዝነበሩን ካብኡ ኸዓ ዝወፁን ናብዚ ደረጃ እዚ ከብፅሕዎ ምዃሎም ብጣዕሚ የመስግኖም። እዚ ንዓና ዓብዪ ትርጉም እዩ ዘለዎ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.